Revuo Esperanto, septembro 2023. Pagio 184. Rubrico Fake, Science, cae Profesie tra la mondo. Titolo Abunda hybrida scienza programo en Torino. De autoro Amri Vandel. Dum la unuae tri tagoe de la UCO, Universala Congresso, realigis pli ol duono de la abunda sesio de la Internacia Congresa Universitato. El nao ICU prelegoi, cae dec prelegoi de la Scienza Cafeo, SOCO, ocasis ses ICU, cae quin SOCO prelegoi. Ciui prelegoi ocasis hybride, cae estis registritae. Lauplane, ili estos specteblai en la virtuala congreso en novembro, cae en la YouTube canalo de UEA. UEA-Viva. La plimulto de la prelegoi estis ancao annoncitae en eventa servo, cae disconigitae en la UEA retlistoi, tiel che ancao ne congresanoi povis il inspecti de fore. En la ICU inauguro, quiu sequis la congresan malfermon, la ICU rectoro Fabrizio Pennacchetti invitis la prelegantoin fari 1 minutain reclamoin de siae prelegoe. Concisa historia schizo de ICU cae de Academia Internazia de la Scienzoe, AISO, estis presentita de la presidanto de AISO cae ICU, publico streceto SOCO organizanto Amri Vandel. Sequis la unuae 2 ICU AISO prelegoe. Pri quantuma interplectezzo. La mistera quantuma gluo, preleganto Jacobsen, cae leci conga lingvaro, Hus. Lunde ocasis la 2 sequae ICU prelegoe. ICU AISO 3, pri lingua paesaggio, la BRI, cae ICU 4, pri exterterra vivo, Vandel. Marde matene ocasis la unua sesio de la Scienza Cafeo, con 5 prelegoi de po duon horo, pri 3 variae temoi, robotoi, Balazs, gemoi, Raola, neuropedagogio, Tarracchini, Ramstedt, Lindstedt, cae la archivoi de UEA in Vieno, Tedder. In la ICU cae SOCO prelegoi, ce estis surloce 5 gis 100 auscultantoi, cae per Zoom sequis inter 5 cae 20. Post la prelegoi ocasis viglae demando sesioi, foie ec venis demandoi per Zoom. Sequis ICU 5 pri Bolton, Tonkin, cae 6 pri Academia Interlingua in Torino. Barandowska Frank. Drama momento ocasis in la prelego de professora Vera Barandowska Frank. Ma longe antau sia prelego, si rompis la manon, cae tamen insistis liberi la prelegon malgrav fortae doloroi. Tui post la prelego, si estis urge portita alla hospitalo, cie si ricevis gipsan memoragion el Torino. Facae associoi presentis sin in la faca forumo, cae dum la movado foiro. Marde post tagmese, ocasis la faca forumo, dum quiu presentis sin 15 facae associoi. IFO EFO, SOATO, ELOFO, oblique streceto ARRO ECO, INOA, NATUR CURACISTOE, ATEO, ICUE, OMOTO, TACE, UIAE, ADVOCATOE, BOELO, NATURISTOE, UONBULISTOE, Europo Democratio Esperanto, lo so go. Oni povis sequi per Zoom, sed pro technica problemo ne eblis de fore presenti, cio tamen malhelpis nur al unu faca associo, Teja. Pliae faca associoi, kiel ancao aliae gruppoi cae organizajoi, povis presenti sin dum la bunta movada foiro, cio ocasis kiel cutime en la unua vespero de la congresso, sabate. Iam estas de longe sciate che la movada voiro estas tre popular arrangio, sed nun tius cio ricevis oficialan confirmon. En la enquetilo inter UEA membroi, respondita de pli ol 600 personoi, vidu pagion 187, ci estis electita kiel le plei populara programero de la UCO. Menci indas tiu rilate, che la trian locon de la plei populara programero atingis la Internazia Congresa Universitato. Maratona scienza programo cae AISO examenoi. Jaude ocasis recorda nombro de nau prelegoi samtage. Quin de la scienza cafeio. La memoro, Putan. Mondreghezzo, Tosen. La unuae e vortaroi, Eckert. La dangera lumo, Fontaine. Cae calculiloi, lo Giacomo. Sequis quar ICOU prelegoi pri variae temoi. Regulezzo cae neregulezzo en la homa lingua. Grant Goodall. Cae la daurigae ICOU AISO prelegoi pri quantuma interplectitezzo de Jesper Jacobsen. La Kikonga linguaro de Heidi Huss. Cae la lingua paesaggio de Gabriel Labrich. Post la prelegoi de Jacobsen cae Labrich ocasis AISO examenoi. Ciu in parto prenis successe 10 cae 7 el la auscultantoi, respective. Ili ricevis sien AISO attestilo in publice, dum la Scienza Forumo, vendrede. Scienza Forumo, Premeo Pichlou, cae ISO AE. Vendrede ocasis la lastae du ICOU prelegoi. ICOU O, pri hidrogena economio, SO, cae ICOU NAU, Prilado no a de Esperanto, Pennacchietti. Ambau, antau plena salono, ca cun multae demandoi fine de la prelegoi. Postag mese ocasis la Scienza Forumo cun resumo de la tuta ICOU sessio, ca distono de la AISO attestiloi alla examinitoi in la ICOU AISO cursoi. La examinitoi cui nece estis, ovis prenis sian atteston sabate. Post la fermo, au daure povas peti electronican atteston de Amri Vandel ce gmail.aelo.com zo omo. Dum la Scienza Forumo oni ancau annoncis la resultoin de la Premio Pichlou por la plei bona scienza libro de la iaro. Estis quar candidatoi. La unuan locon, la jurio, Renato Corsetti cae Carlo Minaia, aliugis por la cosmo cae ni, quara el dono 2022 de Do Galadi cae A. Vandel. La dua premio estis aliugita por Voyaggio de Germana Professoro al Eldorado, traducita de Mo Maitzen e Ro Fussmeier. La tria loco ne estis aliugita. Ocasis en la Scienza Forumo ancau discuto pri la estontezzo de la scienza agado en Esperantujo. A parte pri Internazia Scienza Asocio Esperantista, ISO AE, kiu dauris dum tui sekva prelego pri ISO AE, kiun guidis Francesco Morelli. La ICOU libro furoris en la libroservo, ce la urbestro, cae en la auctio. Dum la urbestra accepto, presidanto de UEA donatis al vicurbestro de Torino quelcain libroin. Inter ili la ICOU libro, pri kiu li clarigis la scienzan valoron, cae presentis la itallinguan resumoin. La ICOU libro estis accetebla en la libroservo, cae ce la ICOU prelegoi. La centpresitae exempleroi de la ICOU libro prescau elcerpigis iam unu tagon anto la fino de la congresso. Cun 241 pagioi, dec nau altnivelae textoi de ciui prelegoi, trilingvae resumoi, cae multae illustrajoi, ci estas lo culmino de scienza Esperanto eldonado. La tradizia exemplero de la ICOU libro, cum la subscriboi de la autoroi, estis presentita en la auctio de Amri Vandel, cae atingis suffice altan preson. Ciel en la antaua iaroi, la ICOU libro estus ancau senpage el shutebla rete, pri cio oni annonzos aparte. En la unua pagio estas du fotoj, la supra montras, mi credas, sinjoron Vandel, ĉe la librovenda tablo kun aĉetantino, kaj en la malsupra estas grupo da personoj kun siaj atestiloj. Legas por vi, Martin Purdy.